Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Maladie na kombo ya endometriose ezali kotungisa basi ebele na RDC. Maladie yango eyebanaka mingi mingi na pasi makasi pe kilikili na nzoto ya mwasi. Bilembo na yango ekoki kozala makila na masuba, kozanga mabota, nzoto kolemba lemba, pe ba bilembo kilikili. Tolanda bongo professeur Dr. Emmanuel Nzaungoma, orazali président pe mokambi ya Fondation Daemi Berlin Fodab na Bukuse, na mikro ya Bero Matanda mopandisango ya Top Congo kuna na RDC.
Endometriose eza maladie moko eyelaka mingi basi, eza kati ya matrice oyo epesaka ba règle poso wana soki ekeyi esika mosusu yango mpe soki mosi amoni ba règle esala neti azomona mpe ba règle esika poso wana ekeyi yango nde esala ba manifestation ebele na nzoto babenga yango endometriose. Donc maladie wana babengi yango endometriose
eyaka na nini
ekoki koyebana te na cause moko oyo maladie wana eyelaka, eza na ba facteur ebele babengi yango ba facteur de risque, mais cause na yango vraiment eyebani te ke non endometriose eza eloko boyende esali ke mwasi wana azwa endometriose. Ba facteur oyo tobengi ba facteur de risque eza ebele, eza na ndenge deja mwasi azalai na kati ne babengi ba facteur génétique kundenga na azolia ndenge azali soki azosala exercice physique to te soki azokokonsome biloko oyo eza propre na santé te, eza na ba toxine ebele akoki mpe kozala expose ao sala endometriose.
Est-ce que esilaka basalisaka yango?
Alors na mokili ezali na bakao ba décrire que maladie esili na sens nini po endometriose eyebani na problème oyo yango ezopose mingi mingi ba douleur na koluka kobota me ezo ya te. Alors na ba traitement mosusu eza na baso bakoki kokende tina komona makambo yango nyonso elimwe, kasi mingi mingi ezali maladie moto na lela yango na molai mpo babengi yango maladie chronique.
Eyelaka basi ya genre nini? Est-ce que mwasi nyonso aza expose na maladie?
Basi na kote ya ba facteur de risque baza expose presque bango nyonso entre 15 ans na 49 ans mingi mingi, soki azomona kaka ba règle aza expose ya kosala endometriose. Mais ezali na ba famille misusu basala yango koleka misusu oyo na edisio kolanda na nzela génétique, kolanda na nzela ya exposition oyo toza nango na environnement pollution et tout ekosala na bakwin mokoboy ya endometriose eza ebele na bakwin mosusu endometriose aza moke, mais mwasi nyonso aza expose surtout basi oyo bazala ya mike mingi azokola molai baza mingi expose mpona endometriose na ba facteur misusu.
Prise en charge nango eza évalué na kwa?
Alors, ils n'ont pas été évalués pour prise en charge de l'endométriose dans le terme et en bongo, parce que c'est une maladie chronique. Donc, ils ont été évalués prise en charge de l'hypertension et ça m'a passé. Parce que pendant que j'ai déjà une maladie, j'ai déjà une maladie et j'ai déjà un moyen de l'aider. Yango wana na fondation tozote le medicament mpona koaide basi oyo bazoyoka badouleur na basi mosusu baa na baproblème abota likolo ya endometriose disons likolo bapasi koaide bango koyeba eske eza endometriose to eza ba biloko mosusu ezosala bongo mpona kosala traitement. Fondation na biso ezali mingi mpona kodevelope technique moko ya sikate eumeli nango, kasi mpona kokotisa yango mpenza malamu na mboka eza oyo babengi endoscopie, kokende kotala na nzoto ya motu mpe kokende koopere na bakondition mosusu. Alors endometriose tomoni esengeli totalela yango mpe mpo ezo faire souffrir bato ebele, kasi fondation eza na putin biso tozokende kaka na bamwa moke moke oyo nzambe azopesa biso na bato ya de bonne volonté, yango totelemeli likambo yango mpona kosensibilize bato toya elongo mpona koaide basi oyo bazoyoka bapasi wana bazwa solution.
Matondo na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono mpe bomoi kouta Washington DC na mikro Fatuma Kalala Limasi, tokutani bongo mokolo malobi.